Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Baxtli nikoh. Karvon qaytganidan buyon bir necha kun o'tdi. Bir kuni Muhammad ibn Abdullohni ko'rgani Nafisa keldi. Hol ahvol so'rashgach, maqsadga o'tdi. Seni uylanishdan to'xtatib turgan narsa nima ey Muhammad?
Qo'limda uylanishga yetadigan pulim, mablag'im yo'q.
Mol-mulki, husni jamoli, sharafi beqiyos ayol senga turmush qurishni taklif etsa, qanday javob qilarding?
Kim ekan?
Xadicha.
Bu qanday bo'ladi? Mumkinmi shunaqasi?
Ishning u tomonini menga qo'yib ber.
U holda bu taklifga roziman.
Nafisa ushbu javobni olgach xayrlashdi. Bo'lgan voqeani Xadichaga so'zlab berdi. Xadicha bu safar shunday xabar jo'natdi. Ey amakimning o'g'li, oramizda qarindoshlik munosabatlarining borligi, qavmingiz orasida sharafli xonadonga mansubligingiz, yaxshi shaxsiyatingiz, go'zal axloq va sajiyaga egaligingiz bois siz bilan turmush qurish orzuyimdir. Ahvol Abu Tolibga bildirildi. Amma xolalar, amakalar bu turmush to'kis bir turmush bo'ladi deb baholadilar. Abu Tolib boshliq, Hoshimiylar Xadichaning uyiga sovchilikka bordilar. Xadicha qo'y so'ydirib ziyofat tayyorlagan edi. Taomlar tanafful qilingach Abu Tolib so'z oldi. Ularni Ibrohim va Ismoil payg'ambarlar nasliga daxil etgan, Ka'baga xizmatchilikni nasib aylagan Allohga hamd va sanolar o'qidi. Jiyani Muhammad ibn Abdullohning kambag'al, biroq yuksak fazilatlarga ega bir yigitligini ta'kidlab, uning Xadicha binti Huvaylidga ko'ngli moyil ekanligini bildirdi. Xadichaning amakisi Varaqa ibn Nawfal ham bir necha so'z dedi. So'ngra taklifni mamnuniyat bilan qabul etganliklarini aytdi. Shu tariqa nikoh marosimi nihoyasiga yetdi. Mahr sifatida Xadichaga 20 ta tuya beriladigan bo'ldi. Bu baxtli nikohda ishtirok etganlar har ikki tomonning bir-biriga juda munosibligi to'g'risida yakdil edilar. Kiyov 25, kelin 40 yoshda edi. Endi Xadichaning ko'ngli butkul xotirjam bo'ldi. Ishlarini idora qiladigan, tijoratini yuritadigan xo'jayini bor. Hech kimsa gard yuqtira olmaydigan mustahkam va baxtli oila qurilgan edi. O'sha kunlarda fil voqeasidan 25 yil, 2 oy, 12 kun o'tgan edi. Jasur bir bola. Umar. 12-13 yoshlarga kirgan Umar otasi Xattobning amriga muvofiq tuya boqa boshlagan edi. Bani Mahzumdan boshqa ba'zi oilalarning tuyalari ham uning suruviga qo'shilar. Shu zaylda Umar har kuni qosh qorayguncha tuyalarini boqish bilan ovora bo'lar edi. Aslida 12 yoshda bo'lishiga qaramay uzun bo'yli, baquvvat bir yigitchaga o'xshardi. Tengdoshlari ichida unga bas keladigani topilmasdi. Hatto o'zidan bir necha yosh katta yigitchalarni ham kurashda yengish Umarga qiyin ish emasdi. Fursat topdi deguncha kurashar, 15-17 yoshli yigitlarni yiqitar, chavandozlik, merganlik bilan shug'ullanishga ham vaqt ajratar edi. Ko'rganlar Umar otasi Xattobdan ham o'tib ketishi shubhasiz, derdilar hayratdan o'zlarini tiya olmay. Vaholanki Umar shafqat nimaligini bilmaydigan otaning farzandi o'laroq voyaga yetardi. Bir paytlari o'g'illik bo'lgani uchun o'zida yo'q sevingan Xattob arzimaydigan bir nuqsonga ham ahamiyat berar, qullarning yelkasida
sinashni ermak qiladigan qamchisini goh-goh Umarning yelkasiga ham jahl va shiddat bilan tushirib qolar edi. Umar ust-ust tushayotgan qamchi zarbalarga tishini tishiga qo'yib bardosh berar, otasiga gap qaytarmas, isyon ko'tarmas edi. Bu holni vaqt o'tishi bilan jon o'rtovchi mashq deb qabul qilishga odatlandi u. Umardan kalta kiygan bolalar uning yelkasida qolgan qamchi izlarini ko'rib, yengil tortishar. Shu tariqa undan go'yo o'ch olganday sevinishar edi. Hatto Umar tug'ilganida xotini Xontamaga "Endi qiz tug'sang ham lom-lim demayman" deb va'da bergan va shu va'dasiga amal qilgan edi. Chindan ham Umardan keyin qiz ko'rishdi. Unga Fotima deb ism berishdi. Endi Xattob qizning otasi bo'lishidan uyalmasdi. Chunki uning qo'li hovuchiga sig'maydigan dovyurak, jasur Umari bor. Bahona topildi deguncha uni ayovsiz kaltaklashga qaramay, jonidan ortiq ko'rardi. Bu kaltaklar Umarni pishtadi deb o'ylardi. Bir kuni uzoqdan o'g'lining kurashayotganini kuzatdi. Umar har bir 13-14 yoshlarda bo'lgan 3 ta bolaga birdaniga kurashishni taklif etgan. Taklif qabul qilingan zahoti bo'ronday yopishib, uchalasini ham bir hamlada yiqitgan edi. Hatto bu manzarani kuzatarkan o'zini tuta olmay, "Mening arslon o'g'lim!" deb yubordi. Adabiyotchilarga xos durustgina nutqi bor edi. Kelajakda yetuk bir xatib bo'lishi ayon edi. Nasldan naslga o'tib kelayotgan va alohida hurmat bilan qaraladigan notiqlik san'atini shaxsan otasidan o'rgandi. Yana Umar mashhur shoirlarning she'rlarini ham bir zumda yodlab olar, o'qir, tuyalarning ketida qir-adru yaylovlarda aylanib yurar ekan, bu she'rlar unga hamroh bo'lar edi. Jo'shqin daryolar yo'lida uchragan narsani buzib, vayron qiladi. Daraxtlarni yiqitadi, uylarni buzadi, hayvon suruvlarini sudrab ketadi. O'tgan joylarni botqoqlikka aylantiradi. Ammo ilm va texnika vositasida qurilgan to'g'onlar quturgan u suvlarni to'xtatadi. Insoniyatning xizmati uchun bo'ysundiriladi. Beqiyos foyda keltiriladi. Umar ham xuddi ana shunday jo'shqin daryoga o'xshardi. Uning tomirlarida qo'rqinchli imkoniyatlar pinhona oqardi. Bu imkoniyatlarni to'g'ri yo'lga soladigan, insoniyat xizmatiga yo'naltiradigan ustoz murshid topilsa, nur ustiga nur. Biroq bunday bir murshiddan mahrum qolsa, keltiradigan zarari ham behad bo'lishi kutilardi. Bundan keyin shamollar qanday esadi, oldindagi kunlar nimalarni keltiradi, hali noma'lum edi.